Jeni në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet edhe përmbajtja e misionit veçojmë. Rezoluta për Kosovën mund t'i kthehet si bumerang serbisë, vlerësojnë përfaqësues politik të serbëve të Kosovës. Në ditën botërore të të zhdukurve, familjet kosovare kërkojnë të bëhet presion mbi Serbisë për fatin e mbi 2000 personave. Presidenti Barack Obama shprehet optimist për situatën në Irak. Qeveritë e Shteteve të Bashkuara dhe të Izraelit dënojnë komentet e një rabini izraelit kundër liderit palestinez Mahmud Abbas. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë buletin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. New Orleans. Në 5 vjetorin e uraganit Katrina, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama e ka lëvduar vendosmërinë e qytetit New Orleans dhe është zotuar për të ofruar mbështetje derisa të kryhet puna. Obama tha se New Orleansi dhe zona bregdetare e gjirit të Meksikës, ku mbi 1800 vete humbën jetën, ende kanë nevojë për mbështetje. Megjithatë, ai tha se përpjekjet e komunitetit kanë siguruar që New Orleansi të lulëzojë përsëri. Washington. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se dhuna në Irak vazhdon të bjerë dhe se ai është i bindur se fraksionet politike të Iraku do të jenë në gjendje të zgjidhin dallimet dhe të formojnë qeverinë e koalicionit. Obama i bëri këto komente në një intervistë për rjetin NBC para fjalimit të nesërm, ku do të flasë për tërheqjen e njësiteve luftarake nga Iraku dhe për përfundimin formal të operacioneve luftarake të Shteteve të Bashkuara në këtë vend. Sërish Washington, qeverit e Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit i hodhën poshtë komentet e një rabini izraelit i cili ka thënë se shpreson që lideri palestinez Mahmud Abbas të zhduket nga toka, ndërsa palestinezët i ka quajtur urrejtës të ligë të Izraelit. Komentet e tij u bën pak ditë pas para takimit të Abbas dhe kryeministrit izraelit Netanyahu në Washington. Zyra e Netanyahu tha se komentet e rabinit Ovadia Yosef nuk i pasqyrojnë pikpamjet e qeverisë izraelite. Departamenti i Shtetit i dënoi komentet si tejet fyese dhe luftën nxitëse dhe tha se ato e dëmtojnë progresin drejt paqes mes palestinezve dhe izraelitve. Ramallah, presidenti i autoritetit palestinez Mahmud Abbas tha se nuk do të zbrapset nga kërcënimi i tij për të tërhequr nga bisedimet e reja paqësore me Izraelin, nëse ky i fundit i vazhdon ndërtimet e vendbanimeve në Bregun Perëndimor. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu shpalli pezullimin 10 mujor të ndërtimeve për të dhënë shtys gjasave për bisedime, por negociatat do të vazhdojnë vetëm 3 javë para skadimit të pezullimit. Mosk, të pak të 9 njerëz kanë vdekur dhe njëri është lënduar rënd në zjarin që shpërtheu në një azil të moshuarve në rajonin perëndimor Tver të Rusisë. Zyrtarët e emergjencës thanë se zjarri shpërtheu mëngjesin e sotëm në qytetin Vishni Voloçek. Viktimat pësuan nga helmimi me monoksid karbon. Më shumë se 480 njerëz janë evakuar nga ndërtesa. Shkaqjet e zjarrit ende nuk dihen. Ndoqët lajmet Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me shfletimin e faqeve të shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton Zenel Buzuku. Përshëndetje Zenel.
Mirëmëngjes Vullnet.
Zenel, fillimisht çfarë do veçojë nga zhvillimet në prag të Asamblesë së Përgjithshme të Kombëve të Bashkuara?
Vullnet, në këtë temë sot është fokusuar e përditshme e zëri e cila trajton situatën aktuale në pjesën veriore të Kosovës, duke vënë në pah vlerësimet e institucioneve, analistëve dhe politikanëve kosovarë se shpërthimet e fundit në këtë pjesë janë të orkestruara nga Beogradi me qëllim që ta paraqesë Kosovën si vend të destabilizuar pikrisht para Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. I kontaktuar nga gazeta Ministri Brendshëm i Kosovës, Bajram Recep ka lënë të kuptohet se tensionet në veri mund të jenë të iniciuara nga Serbia, ndërsa kujton se shpërthimet në Zubin Potok janë shpeshtuar dhe mungesa e hetimeve të mirëfillta nga policia e Kosovës dhe ajo e Euleksit lën hapësirë për veprime kriminale në këtë pjesë të Kosovës. Lidhur me situatën në veri, Ministri Recep ia hedh fajin policisë e Euleksit, e cila sipas tij nuk është duke dhënë rezultate konkrete. Opozita ndërkaq ka vënë dukje se sa herë që Kosova ndodhet në agjendën ndërkombëtare është bërë natyrshme që të nxiten tensionet në veri. Zyrtarët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës vlerësojnë për gazetën Zëri se strukturat e Serbisë të instaluara në pjesën veriore të Kosovës reagojnë në mënyra të ndryshme sa herë që në Kosovë ka lëvizje për të përmirësuar gjendjen në terren.
Po, Zenela, vazhdon të komentohet raporti i grupit ndërkombëtar të krizave.
Po, Vullnet, si pas përdisme Express, raporti fundit i grupit ndërkontar të krizave Kosova dhe Serbia pas gjënëdës, është interesant për mënyrën se si është përpiluar, apo me frymen e ti, me disponimin e krijuar nga përfaqësuesit e këtij grupi gjatë bisedave në Kosovë, në Serbi dhe në krye qytetet perëndimore, mbas edhe në shtetet fqinje të Kosovës. Dhe siç thekson gazeta, gjithsesi është interesant me përmbajtjen e tij, e cila spaku në valën e parë të reagimeve në Kosovë doli të jetë befasuese. Gazeta vlerëson se konkludimet kryesore të këtij raporti një mend janë tepër shqetësuese për kosovarët, sepse në bazë të tij del që veriu i Kosovës do të jetë tema kyçe bisedimeve Prishtinë-Beograd, të cilat do duhet të mbaheshin në nivelin më të lartë, me pjesëmarrjen e kryeministit të Kosovës Hashim Thaçi dhe presidentit të Serbisë Boris Tadić në praninë të një diplomati perëndimor. Këto bisedime, siç në vizon e përditshmja Express, në fakt janë negociata politike e jo takime teknike, siç është përsëritur pandërprerë në Prishtinë. Vullnet.
Dhe çfarë do veçojë për fund të këtij raporti?
Nga e përditshmja Kosova sot veçojmë pjesë nga një intervistë me kreun e agjencisë antikorrupsion Hasan Preteni. Ai ka konfirmuar gazetës se brenda vitit 2010 në këtë agjenci kanë arritur 100 informacione për korrupsion dhe se më shumë se 30 prej tyre tashmë kanë marrë epilogun pas dërgimit në prokurori. Preteni ka vënë pas se numerikisht si vjet ka më pak informata se sa vitin e kaluar, por sipas tij, përmbajtja e këtyre informacioneve është më fuqishme. Në intervistën për të përditshme Kosova sot, kreu i agjencisë antikorrupsion Hasan Preteni ka theksuar po ashtu se 60 zyrtarë të Kosovës nuk e kanë deklaruar pasurinë e tyre, por gjitha informacionet janë dërguar në gjykatat kompetente, ndërsa agjencia ka marrë informata kthyese për 6 raste që tashmë u janë shqiptuar dënimet.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku, ndërsa ne emisionin e vazhdojmë nga studioja në Pragë. Politikanët serb në Kosovë vlerësojnë se rezoluta për Kosovën, të cilën Serbia e ka paraqitur në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, e konfronton Beogradin me vendet e Bashkimit Evropian dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Disa mendojnë se Serbia ka kuptuar se nuk bënd të konfrontohet me këto vende, ndërsa të tjerët thonë se kjo rezolutë do t'jetë bumerang për vetë Serbinë. Kronike korespondenti ton Bekim Bislimi.
Rada Trajković, politikane nga Graçanica, thot se janë të qarta sinjalet se rezoluta serbe për Kosovën nuk ju konvenon disa qarqeve të fuqishme brenda kombeve të bashkuara dhe se raporti i forcave nuk është i njëjtë sikurse në gjykatë ndërkombëtare të drejtësisë.
Desio bi se možda i neke absurda rezolucija prođe.
Ndoshta mund të ndodhë absurditeti që rezoluta të kaloj dhe në një farë mënyre ta devalvoj gjykatë ndërkombëtare të drejtësisë. Në këtë kuptim, bashkësia ndërkombëtare mendoj vendet që kanë pranuar pavarësinë, po tregojnë nervozitet të madh dhe dëshirojnë të bëjnë marrëveshje me Beogradin, po shohim se edhe Beogradi është i vetëdijshëm që nga i varet mjaft zhvillimi i Serbisë dhe është pozicionuar për konstruktivitet, tha Trajković. Ndërkaq Dragiša Krstović, po ashtu politikan serb nga Kosova, i vlerëson të pakta gjasat për rezolutën serbe në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara.
Znaczy prilično su slabe šanse.
Gjasat janë të dobta dhe kjo mund të dëgjohet edhe në qarqet zyrtare në Beograd. Në anën tjetër e kemi edhe paralajmërimin nga kryetari Tadić se do të tentohet që të bisedohet me Bruxellin dhe Washingtonin lidhur me ndryshimet eventuale të rezolutës. Kjo do të thotë që ekzistojnë shenja që mundësia kalimit të rezolutës është mjaft pezull apo është më shumë afër asaj që rezoluta të refuzohet. Në këtë drejtim mjaft e qartë ka qenë edhe vizita e ministrit të jashtëm gjerman Thak Krstović. Ndryshe të dy këta politikanë serb të Kosovës thonë se tashmë ekzistojnë një zëra edhe në Serbi, të cilat thonë se rezoluta serbe për Kosovën në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara jo vetëm që do të dështojë, por do të jetë një bumerang për Serbinë. Trajković thotë se mos ndryshimi i rezolutës nënkupton kundërshtime me vendet më të fuqishme të Bashkimit Evropian dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Mishim da e Serbia shvatila da bez kolik zhevalja.
Mendoj se Serbia ka kuptuar që pa këto vende me siguri që largimi Kosovës dhe vërtetimi dhe përforcimi pavarësisë së saj do të jenë në realitet. Tash Beogradi ngadalë po kërkon mënyra që me konstruktivitet dhe në marrëveshje me këto vende të gjejë zgjidhjen për problemin dhe çështjet në Kosovë, kështu që rezoluta me siguri do të sjellë vetëm diçka që do të nënkuptojë thirrjen ndaj Prishtinës dhe Beogradit për të zgjidhur çështjet që janë me interes të banorëve që jetojnë në këtë hapësirë, tha Trajković. Ndërkaq Krstović thotë se mosmarrëveshjet e Serbisë me Bashkimin Evropian lidhur me rezolutën për Kosovën dhe vetë rezolutë rezultat do t'i sjelin mjaft kokçarje Serbis.
Bilo šta da se desi u generalnoj skupštini, a naročito ako se desi...
Qfar do që të ndodh, qoftë edhe nëse rezoluta merë përkraje në shumicës në asamblene për gjithshme, gjithë të cilën unë nuk e besoj, atër do të bëhet problem në mardhënjet në dërmjet bashkimit Evropian dhe Serbis. Ky do të jetë vërtet një bumerang i madh për Serbin. Bumerang do të jetë edhe në rast se nuk kalon rezoluta, sepse atër vetë Serbia do të pyes UDHQ-sin që është angazhuar atë shumë për një rezolutë të tillë dhe nuk ka dëgjuar kurfar këshillash dhe propozimesh që kanë qenë nga vetë Serbia. Kjo do të jetë një problem i madh qoftë për UDHQ-sin aktuale, por edhe për Serbinë në përgjithësi, përfundoi Krstović. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në ditën ndërkombëtare të zhdukurve, familjarët kosovar kërkojnë që të bëhet presion mbi Serbin për të zbuluar fatin e mbi 2000 personave që ende figurojnë si të zhdukur. Sensibilizimi i opinionit vetëm nga familjarët duke se nuk po ndihmon shumë në zgjidhjen e këtij problemi 11 vjeçar. Kronike Albana Isufit.
Për Nusret e kumnove nga Gjakova, plagët e luftës mbesin ende të hapura, ndërsa kërkon me ngulm që të zbuloj se ku gjenden eshtrat e birit të vetëm të vrarë në luftë. Kumnova ka pak besim në institucionet vendese për të cilat thotë si janë të pafuqishme për të bërë presion në Beogradin, i cili si pasaj ende mban peng fatin rreth 2000 të zhdukurve. Ndërsa institucionet ndërkombëtare, Kumnova dyshon si janë të interesuara vërtet që të zgjidhin këtë problem.
Familjet nuk jemi të kënaqur me punën, me efektin e zbardhjes së fatit të pagjetorëve, pasi që kaluan 19 vite dhe Kosovës i mungojnë edhe 1860 qytetarë. Ne bëjmë sidhje edhe njëherë familjarët institucioneve të Kosovës që të kërkojnë nga bashkësia ndërkombëtare të akuzojnë Serbinë që t'i tregojnë në të dashurit tanë pasit e gjithë kanë adresë.
Nusret e Kumnova u dhirë së bashku me të motrën Ferdeze Efendia shoqatën thirje të nënave. Edhe zonja Efendia ka humbur të birë në luftë, por ndryshe nga Kumnova, ajo ka gjetur eshtrat e ti në varezën masive në batajnisë të Serbisë. Efendia thotë se nëse mbi Serbi nuk mund të ushtrohet rrisni nga Prishtina zyrtare, atëherë të paktën institucionet kosovare duhet të identifikojnë rreth 400 mbetjet mortore që gjendën në morgun e Prishtinës.
Mirë, po këta janë në Kosovë dhe këta është me një përqindje shumë të madhe, thonë që këta mujnë institucionet vendore mund të bojnë presion për këta trupa të zgjidhet sa më shpejt. Nuk po mujnë ata në Serbi që janë. Nëse ata nuk po mujnë bëllë barëm që ta të qëtësohën në si do që të jetë fati tëre, të dim sa do pak edhe për një kock dhe ku të vendosen nga një lule.
Aktualisht po bëhen hetime për varrezën masive në Rashk të Serbisë, ku dyshohet se janë varrosur 250 deri në 300 shqiptarë të Kosovës. Prishtina dyshon edhe për disa varreza tjera në Serbi. Presidenti i Kosovës Fatmir Sediu me rastin e 30 gushtit ditës ndërkombëtare të zhdukurve ka thënë se Beogradi duhet të heqë dorë nga obstruksionet dhe të ndihmojë zbardhjen e fatit të zhdukurve. Nusret e Kumnova kërkon nga bashkia ndërkombëtare që të ushtrojë trysni mbi Beogradin.
Është vërtet që institucionet tona nuk mund të bojnë trysni drejt për drejt të Serbia, po është bashkia ndërkombëtare e cila mund të bëjnë presion të pushtetit serb që t'jep informacione, t'i hap doset dhe së paku të tregoj vend varrezat e më të dashurve tanë dhe t'i kthejnë aty edhe ku kanë vendi.
Kryqi i Kuqit ndërkombëtar kritikoi ditë më parë të gjitha qeveritë e vendeve të Jugosllavisë se nuk po bëjnë sa duhet për të zbardhur fatin e mëse 15.000 personave të vrarë në luftrat e viteve të 90-ta. Ndërkohë, edhe pse zyrtarisht trajtohet si çështje humanitare, Prishtina kritikon Beogradin zyrtar se edhe në bisedimet e grupeve punuese për të zhdukurit e ka politizuar këtë çështje. Ndërkohë, familjarët e personave të zhdukur, siç është Nusret e Kumnova, kanë përtrirë për të tretën herë fotografitë të zhdukurve të varura në rrethojat e ndërtesës së kuvendit, me shpresën se ky veprim do të trokasë në ndërgjegjen e institucioneve vendore dhe ndërkombëtare për të marrë më seriozisht me fatin e të pagjeturve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Dhe gjusë të nderuar, me ka që përmbyllim edicionin e mëngjesit Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund të gjenin në çdo kohë në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dhe gjofshim.